Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa taro arbaca ay soo galayso taariikhdu ay siisan tahay. Inta bisha September sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta xiisadda ka dhalisay Soomaaliya ee ku aadan dhiibista hoggaamiye hore ka tirsan kooxda ONLF oo lagu magacaabay Cabdikariin laba qalbi dhagax kaasi oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda Itoobiya. Waxa uu sheegay Cabdi Iley in ay arrintani ka dambeysay heshiisyo hore u dhexmaray Addis Ababa iyo Muqdisho, taasi oo looga dalbanayay ama lagu dalbanayay in la isdhaafsado maxaabiista sidoo kalena labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan wax waliba oo xal u ah amniga. Waxa uu dhinaca kale soo jeediyay in la joojiyo arrinta ku aadan qadiyadda ee inta badan laga soo hadal qaaday qaybo ka mid a Soomaaliya oo ku aadan dhiibista sarkaalkaasi. Waxa uuna sidoo kale ugu baaqay in laga arrinsado sidii looga hortegi lahaa kooxaha soo horjeeda. Waxa uu tilmaamay dadka uu hadlaya Cabdi Iley mar uu hadlayay qalbi dhagax inay yihiin dad u adeegaya danaha dadka ka soo horjeeda nabadda inay dhalato, gaar ahaan taageero gaarana u fidinaya kooxaha la midka ah Al-Shabaab, sida hadalka uu dhigay. Madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Xuseen Guuleed oo ka jawaabaya eedaha kasoo yeeray Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay inay tahay taasi mid aan lagu qanci karin. Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Cabdikariin Xuseen Guuleed ayuu kaga hadlay heshiiska uu sheegay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar, isagoo tilmaamay in heshiiskaasi uu ahaa mid labada maamul goboleed balse aanu ahayn mid guud oo labada dowlad ka dhexeeyay. Waxa uu sheegay in bishii Abriil ee sanadkii hore 2016 ay rabshado sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale barakac ka dhaceen tuulooyin ku yaala xuduudda, taasina ay keentay in wada hadal u tagaan jigjiga wadaxaajooda dheer iyo sidoo kale heshiisyo ay ku gaareen halkaasina isaga iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Madaxweynaha Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaasi hore lala galay madaxii hore ee dowladda oo dhammaan heshiisyadaasi ay haatan qaarkood meelmareen sida uu tilmaamay. Hadalka Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaana u muuqanayay mid lagaga jawaabayay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Xildhibaan ka tirsan mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dejiyo kadib markii gaarigiisii lagu horjaray gaari ay wateen koox hubaysan gudaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Wararku waxa ay sheegeen in gaariga xildhibaanka lagu horjaray gaari kale dabadeedna rasaas la huwiyey nawaaxiga isbitaalka oo ku yaala kasoo horjeedka isbitaalka Xooga ama Digfeer, haatan lase la magac baxay Rajab Dayib Urdogan. Rasaastan lagu furay gaariga waxaa ku dhaawacmay darawalkii gaariga iyo gabar waadeer u ahaa xildhibaanka oo lagu magacaabayay Senator Xuseen Cali Xaaji, asigoona si kooban warbaahinta ula hadlay magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in waxyeelayna kasoo gaarin gaariga rasaasta la huwiyey marka laga reebo dhaawac fudud oo soo gaaray laba ka mid a dadkii la saarnaa gaarigaasi. Waxa uu tilmaamay inay jirin wararka qaar ee warbaahintu ay baahiyeen ee sheegayay in uu ku dhaawacmay senatarka weerarkaasi. Waxauna sidoo kale sheegay in ay ahaayeen koox doonaysay in ay waxyeelo u geysaan balse uu ka badbaaday sida uu tilmaamay. Falalka noocan ah ayaa muddooyinkii dambe u muuqanayay kuwa soo afjarmaya, inkastoo haatan ay mar kale soo cusboonaanayeen, waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli magaalada Muqdisho ay si aada ugu howlgalayaan ciidamada xasilinta caasimadda, kuwaasi oo hargi habeen taagan qaar ka mid a waddooyinka magaalada Muqdisho goobta falkani uu ka dhacay meelaha sidaasi kaga fogeyna kulahaa haatan checkpointi ay ku baaraan gaadiidka iyo sidoo kale waxyaabaha looga shakisan yahay inay yihiin. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo war dheer. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa dhiggiisa dalka Itoobiya Xeele Maryam Dasiglan kala hadlay sii deynta maxaabiista ku xirxiran xabsiyo ku yaala dalka Itoobiya. sida ay daabacday wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale ayaa si gaar ah Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya kala hadlay sidii maxaabiista ku haray xabsiyada Itoobiya loo sii deyn lahaa kuwaasi uu ka mid yahay wariye Maxamed Aweyse Muudey boqorka bartamaha ila ku dhawdo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadyada soo socda sheegeen in Muqdisho laga soo deji doono maxaabiis hor leh oo ay maxkamadaha Itoobiya ku xukumeen xukumo kala duwan waxaana ku jira sida la sheegay xabsi waa mid ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ugu caansanaa ka oo lagu magacaabo boqorka bartamaha lama oga sida siidaynta boqorka bartamaha iyo in ay qayb ka yihiin iswadaarsi maxaabiis dhexmara labada dal hase ahaatee wararku waxa ay sheegayaan in siidaynta maxaabiistan la sheegay in uu ku jiro boqorka bartamaha ay tahay mid lagu dejinayo xiisadda ka taagan dhiibistii Cabdikariin qalbi dhagax oo aanay weli ka hadlin dowladda Soomaaliya warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in haatan la damacsan yahay in dimarka xorriyadoodii ay u helaan lana siidey doono tira maxaabiis uu ka mid yahay boqorka bartamaha oo aan ka mid noqon maxaabiis 114 gaarayay oo la sii daayay gaar ahaan waa bilo ka hor lagu soo dejiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Maxamed Aweyse Muudey boqorka bartamaha oo ka tirsan jir ah ayaa waxaa lagu xiray magaalada Addis Ababa November 2013 iyadoo lagu eedeeyay in uu ku lug yeeshay in uu ka qayb yahay fal argagixiso waxaana habka su'aalo weydiinta loo iskad in uu qabo sharciga la dagaalanka Itoobiya waxaana lagu xukumay 72 sano oo xabsi ah xilligaasi laga qabtay mid ka mid ah caafadaha ugu caansan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu daafuray mashruuc shaqo abuur loogu sameynayo kun dhalinyaro oo ka mid ah dhalinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir bandhiga oo lagu tayay runta aqalka dawladda hoose ayaa lagu soo bandhigay shuruudaha iyo kala waxyaabaha lagu baahan yahay dhalinyarada la shaqaaleysiinayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo ay wehelinayaan ku xigeenadiisa ayaa waxa uu sheegay in munaasabadan ay tahay mid fursad u ah dhalinta Soomaaliyeed isla markaasina ay ka faa'iideysanayaan dhalinyarada Muqdishiyiinta shaqo la'aantan ay ku haysato magaalada Muqdisho shuruudo dhowr ah ayuu maamulka gobolka Banaadir oo ay ka mid yihiin in uu yahay qof degan deegaan yahay in uu haysto shahaado dugsi sare ugu yaraan in uu jiro da'da 18 ilaa 29 in uu geeyo degmada uu degan yahay kana qayb galo imtixaanka in uu xiriir la leeyahay dhalinyarada degmada leeyahayna xirfadaha isticmaalka kombiyuutarka Microsoft Word-ka iyo sidoo kale kuwa kale waxaana shuruudahan ay ka mid ahaayeen kuwa ku xusnaa maanta waxyaabihii ay soo bandhigayeen maamulka gobolka Banaadir ugu dambeyn golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay maalinta Sabtida ah in uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka si loo sii dardargeliyo howlaha golaha horyaala xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Buux oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in maalinta Sabtida ah oo 9ka bishan uu furmi doono kalfadhiga golaha shacabka dhanka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka waxaa weesinaya in ay waqtiga ilaaliyaan sidoo kalena ay soo xaadiraan kulanka furitaanka kalfadhiga oo la filayo inuu ka qayb galo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ayaana haatan fasax ku maqnaa muddo dheer iyadoo haatan laga wardhowrayo in uu dib mar kale u furmo fadhigii baarlamaanka Soomaaliya warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo war dheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa.